Ola, que tal? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Unha semana máis damoslles a benvida a este espazo, a este Todo está nos libros. Xa saben, un espazo de recomendacións literarias que se realizamos cada semana grazas á colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros, das bibliotecas municipais de Oleiros. Esta semana con Ana Pais. Que tal, Ana? Benvida.
Ola, bo día.
Bo día. Imos aló. Como cada semana decimos, recomendamos boa lectura, sempre pois empezamos polos nenos e nenas, polos máis cativiños, así que nos recomendas para os máis pequenos e pequenas da casa esta semana, Ana?
Pois mira, para os máis pequerrechiños da casa, recomendo un contiño moi divertido que leva por título Monstros na Oscuridade. É un libro de Cale Wetter, da editorial Susi Books. Este conto forma parte dunha colección na que os protagonistas sempre son monstro grande e monstro pequeno. Títulos como Os monstros grandes non choran ou Monstro pequeno di non son historias que poden axudar aos máis pequenos e pequenas a xestionar ou identificar certas emocións ou sentimentos que ás veces pois non entenden moi ben. Esta que vos traio hoxe, Monstros na Oscuridade, bueno, pois o título xa deixa entrever un pouco o tema que quere tratar, non? Resulta que Monstro pequeno está só na casa e de súpeto escoita un ruido no tellado. Empeza a imaginarse as peores situacións. Os malvados ladróns, unha fera salvaxe, serpes, arañas, aí, e el aí soíño na casa. Bueno, oínse de repente uns petos na porta e cando vai ver ponse contentísimo porque resulta que o seu amigo monstro grande. Ai que ben, porque monstro grande pois non lle ten medo a nada, pensa monstro pequeno, xa que el é un monstro, o monstro máis grande e valente, e agora xa todo irá ben, porque monstro grande atreverase a gabear ata o tellado, a espantar os ladróns, e as feras salvaxes non o asustan. Ademais, está acostumado a comer miñocas, así que as serpes e as arañas pois non o poden espantar, non? E que monstro grande nunca ten medo, ata que escoitan un grande estrondo na ventá e ven a un ogro. Ai, monstro grande ten moitísimo medo. Ai, pero como pode ser? Se ti nunca tes medo, lle pregunta a monstro pequeno. E monstro grande di, ai sí, eso era antes de saber que existían os ogros. Entón, claro, monstro pequeno pensa, vamos a ver, se todos nos podemos asustar, se hasta monstro grande se pode asustar, pois o mellor hasta os ogros tamén se poden asustar, non? Así que entre os dous amigos, pois argallan un plan, que, se queredes coñecelo, teredes que ler esta historia.
Hai que ler esta historia.
Exacto, ata o final. Resulta que é un tenro e divertido conto co que os nosos fillos e fillas se poderán, pois como decía antes, sentir identificados, non? O sea, que entenderán que todo o mundo temos medo algunha vez, que non é nada malo, non pasa nada, e que con axuda pois podemos
superar ese medo, claro.
Exacto, trátase de outra estupenda historia de monstro pequeno e monstro grande que se pode atopar nas bibliotecas de Mera e de Santa Cruz. Nesta última, ademais, forma parte dunha exposición permanente de libros sobre xestión de emocións. Así que podedes vir a buscarlo calquera das dúas bibliotecas.
Muy ben, en Mera, en Santa Cruz, poden atopar ese título, Monstros na Escuridade. A recomendación de hoxe para a xente máis cativa, para os máis pequenos e pequenas. Muy ben, e para adultos, que nos propós?
Pois mira, para adultos propoño a lectura dunha novela titulada La Ciudad Blanca, de Carolina Rambis, da editorial Anagrama. Carolina Rambis está considerada unha das escritoras suecas máis influentes da súa xeración. Temos que salientar que dende hai uns anos a novela negra escandinava sacude o panorama literario. Esas civilizadas sociedades do norte de Europa que, segundo todas as estadísticas, posúen os máis altos niveis de benestar, dereitos sociais e equidade de sexos, pois parecen capaces de producir un número ilimitado de novelas cheas de crímenes truculentos, desolados inspectores e psicópatas infernais. Bueno, pois a novela que hoxe vos traigo pertence ao ámbito da literatura nórdica, pero eu non a clasificaría como novela negra, xa que non hai ningún crime que resolver, máis ben diría que se trata dun thriller psicolóxico. É o retrato dunha muller desesperada, Karin, que era muller de John, un home que se adicaba a negocios turbios. Ao seu lado levaba unha vida luxosa e despreocupada. Acababan de ser pais da pequena Dream. Cando John, pois, desaparece, nunca se di claramente o que lle pasou. Non sabemos se o mataron, se o apresaron ou se fuxiu. Ao longo do relato, cando se fai referencia á ausencia de John, sempre se fai nestes termos. John había desaparecido, él se había ido, él había dejado, él ya non estaba, literariamente. E con él desaparecera tamén esa vida de excesos. As autoridades informaron de que en poucos días todos os seus bens, mesmo a casa na que vivía coa súa bebé, serían confiscados. Todos os antigos compinches de John, os que creía amigos, danlle a espalda, neganlle todo tipo de axuda. Perdón. Enfrentámonos a unha historia na que por riba de todo o que prevalece é a soidade e o desamparo. O único que ten é a Dream. Esa pequena é a que lle fai conservar a cordura, todo o día aferrada a ela, a uns peitos que son a súa fonte de vida e de alimento. A forza da narración incide nos dous personaxes principais. Karin e a pequena Dream. Entón nos podemos preguntar, pero como unha nena de meses pode ser protagonista dunha novela así, con tanta insinuación poderosa, con descripcións pormenorizadas de asuntos que para nada son infantís? Pero así é, porque Karin, dende que o seu home desapareceu, pois non é só ela, é ela e o seu bebé, ao que amamanta, limpa, coida, atende e sobreleva. Ela, cos seus problemas da subida do leite, coa falla de cartos, coas secuelas físicas do parto, resulta estrano tanto detalle en actos aparentemente cotiás e totalmente familiares, pero é precisamente ese detallismo o que serve de contrapunto ao horror. Iso é o que quere dicirnos a autora. Aínda que Karin vivise unha vida a marxe da lei, que garde armas na casa, que mendigue axuda dos que creía amigos, lidie cos axentes de asuntos económicos, sempre e ante todo Karin é nai, unha nai que leva consigo a súa filla no seu carriño, nos seus brazos, na silla do coche que conduce por carreteras nevadas, porque todo se desenvolve ao final do inverno nunha paisaxe nevada dunha cidade nórdica, nunha casa baleira e fría, porque a Karin xa non lle quedan cartos para a calefacción. Karin sabe que parte do último botín de John aínda está sen cobrar. Así que alguén dos que ahora lle están negando axuda ten que telo, e ela está disposta a recuperalo. E aquí radica o suspense da novela. Pero aínda nestes momentos, con rifles e persecucións, a autora non esquece a relación de Karin con Dream, a filla, a que hai que amamantar e calmar, aínda que as súas vidas estean en perigo. Por iso, ao principio, definín a novela como un thriller psicolóxico, porque, por un lado, hai un conxunto de emocións, excitacións, medos que se suceden de xeito constante a toda velocidade, protagonistas sometidas a situacións extremas mantendo a atención do lector en todo momento, ao máis típico estilo do thriller, pero facéndonos vivir experiencias diversas, a veces cotiás, a veces dramáticas, baixo o enfoque persoal sempre da autora, que desgranará as emocións, sentimentos e pensamentos dos personaxes como nas mellores novelas psicolóxicas. Así que nos atopamos cunha muller que ve como a súa vida se desbarata e trata de empregar os seus escasos recursos para sobrevivir, e ao mesmo tempo é unha muller en fuga perpetua que ten que deterse a cada momento para atender a súa filla. Así que estamos perante unha novela contundente que se lee nun par de horas, porque apenas son 180 páxinas que podemos atopar nas bibliotecas de Dorneda, Rialeda e Santa Cruz. Así que esta fin de semana, nada, xa vos digo, unha novela moi curtiña, de moita velocidade, que podedes pasalo realmente en tensión.
Muy ben. Bueno, pois pues esa a recomendación, La Ciudad Blanca, ¿no?
La Ciudad Blanca, exacto.
A recomendación para adultos esta semana. Antes de irnos, Ana, algunha novidade en canto ás actividades nas bibliotecas? Parece que xa imos rematando coas actividades, non?
Pois sí, xa remataron todas as actividades programadas para este primeiro semestre de ano. tanto as da tarde como as da campaña cos coles e institutos do concello. Estos días estamos co roteiro literario, organizado dentro das bibliotecas municipais, o Servicio de Normalización Lingüística e os institutos Neira Vilas de Perillo e Miraflores de Oleiros. Además, e invítanse a todos os centros de Oleiros a participar neste roteiro. Este ano está dedicado ás figuras de Felipe Criado, Luis Seoane e Rosalía Mera. As saídas estaban programadas para onte e para hoxe. A de onte tivemos que pospoñela por culpa de que se cancelaron todas as actividades ao aire libre por culpa da alerta meteorolóxica, así que estamos á espera dunha nova data, e a de hoxe pois estáse a realizar durante esta mañá, a ver se o tempo os acompaña. E tan só nos queda o peche das tertulias literarias de para adultos, que en Santa Cruz precisamente será este luns que ven, que ademais de comentar o libro Por favor, cuida de mamá, da China, a ver se o digo ben, Jun Song Xin, faremos unha actividade que se titula E ti de que libro vesendo, que consiste en que cada membro do club veña caracterizado de algún dos personaxes que aparecían nos libros lidos ao longo de toda a tempada. Os demais integrantes do grupo deberán adivinar de que personaxe se trata, e así refrescamos un pouco a memoria de todo o que se leu. E despois, o vindeiro mércores, por último, finaliza a tempada das tertulias do Grupo B de Rialeda. O Grupo A rematou esta semana, este mércores pasado, e o Grupo B remata este mércores día 12, que comentarán o libro de Colson Whitehead, El ferrocarril subterráneo, e organizarán unha especie de amigo invisible. Trátase dun intercambio de libros. Cada participante agasalla a outro con un libro que lle parecer interesante por alguna razón en particular. E con isto, pois, apoñemos fin a este intenso primeiro semestre de actividades e xa empezamos a traballar para a programación para a volta do verán.
Claro, moi ben, pois con isto nos quedamos, Ana. Como sempre, moitísimas grazas. Cuidas a gorxa, cuidas a garganta.
Sí.
E volvemos a toparnos en próximos programas.
Moi ben, moi
grazas, e unha aperta hasta outro día.
Moitas gracias, hasta luego.